Dnešním Balance Petry Krejčinovič je mým hostem inženýr Petr Havlíček. Já myslím, že starší generace ho zná.
Ty seš, ty vole, starší generace.
Já bych ti s dovolením udělala úvod, ale už ses uvedl sám, takže to je fajn, takže teď se budeš líbit i mladší generaci. Petr Havlíček je známý televizní výživový poradce, tím se proslavil asi nejvíc. Spousta lidí zná z to, co jíte, kde učil s Kateřinou Cajdlámovou lidi jíst, sportovat, ale v té době ještě netušil, že taky lidi mají emoce a že jejich psychika je velmi důležitou součástí toho úspěšného procesu. Takže já jsem moc ráda, že ho dneska můžu přivítat jako mého prvního hosta v Balancech Petry Krejčinovič. Seš můj první, je to takový...
Ne!
Ano!
V tomhle věku to není ano, možný.
Ano, minimálně za mikrofonem právě v Balancech Petry Krejčinovič, takže jsem moc ráda, že jsi přijal moje pozvání, protože se známe roky, spolupracovali jsme. Péťo, před pár lety jsme spolu jezdili turné po České republice, přednáškový turné Zdravě myslet, zdravě žít a dost jsme se tenkrát hrozili výživové gramotnosti české populace. Za tu dobu, to je nějaký 4 roky, jakou máš zkušenost? Jsou Češi gramotnější výživově nebo starají se o sebe líp? V jakém stavu ti chodí lidi?
Já bych řekl, že ti, co byli negramotní, tak zůstali negramotní dál. A bohužel u těch, kteří jako se snažili být gramotnými, tak díky přemíře informací a velmi rozporuplných informací, ať už z vědeckého světa, nebo díky různým influencerům a dalším lidem, kteří do toho zasahují, jim z toho v hlavě vzniknul totální guláš. A spousta lidí se dostala do situace, že vlastně už vůbec neví, co je dobře, co je špatně, jak se mají stravovat, kolik toho mají sníst. Takže přesto, že se o něco snaží, tak mám pocit, že jim kolikrát to jejich zdravé snažení způsobuje ještě větší stres, než když to tak jako úplně neřešili. A z mého pohledu prostě ta výživa je něco, co máme mít někde uloženo v tom podvědomí a máme přece vědět, co je zhruba dobře a co je špatně, ale neřešit prostě pokaždé to, jestli tohleto zrovna tato potrava nebo tohleto jídlo mě zabije a nebo nezabije, to je... Já přece musím aspoň trošku něco vědět a podle toho se potom řídit, ale není to o tom, že denně musím mít 100 gramů masa a 150 gramů uvařený přílohy jak tomu misku zeleniny a mít to každý den jak přes kopíráka řešit to, že tam dneska málo přílohy nebo je tam o kousíček víc masa, teď pro boha ani každý den není stejný, teď každý den máme i tu zátěž trošku jinou.
Máme respektovat třeba chutě?
Pokud jim rozumíme.
Pokud jim rozumíme,
pokud jim
ano.
Rozumíme, ano. Neznamená to, že když mi něco říká, že mám chuť na čokoládu, takže tělo chce čokoládu, ale říká mi to pravděpodobně něco o tom, že nejsem třeba emočně úplně v pohodě. Mm-hmm. A nebo že jsem to přepálil a chybí mi energie. Takže mm-hmm. ano, mám tělu naslouchat, mám poslouchat to, co mi říká. Mám naslouchat, ne poslouchat. Naslouchat tomu, co mi říká, ale musím tomu umět rozumět. To je v podstatě to základní. Protože potom já se zase dostávám do situací, kdy mi někdo řekne, ale tělo dostalo chuť na čabajku, tak jsem prostě sežral čabajku, asi mi chyběla čabajka. Jo? A ono to mohlo být o tom, že prostě chybělo...
Proč se koukáš na mě?
Chyběla energie, no protože oba dva máme k těmto typům uzenin pozitivní vztah.
Ano. Ale to neznamená, že sníš 20 dekara nebo kilo denně, to je ještě úplně extrém, ale sem tam já si prostě dám bílkovinu čabajku, protože ve 150 gramech čabajky, ve 100 gramech čabajky je 150 gramů masa. To, že tam je tuk, to vím, no tak si dám nějakou lehčí zeleninu a ten den se třeba hodně hýbu. Je to v pořádku?
Hele, samozřejmě, jednou za čas je to v pořádku, no, protože denně to na tom jídelníčku být nemá, protože to patří do takzvaně zpracovaných masných výrobků s vysokým podílem tuku, vysokým podílem soli a teď jsou tam ty kontroverzní nasycený masné kyseliny, které se neustále diskutují, jak moc nám škodí či neškodí. Nicméně všechny tyhle ty výrobky jsou spojené s vyšším rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva. Jednoznačně. To znamená, že pokud je to tam to pro radost, takový to, že si jednou za čas trošku dám, tak proč ne? Ale pokud můj jídelníček tvoří uzeniny a tvoří mi základ toho jídelníčku, no tak je to samozřejmě celý blbě a jednou si toto tělo vybere, že jo? A bohužel není jak pozitivně pro mě.
Stačí 3 jídla denně?
Rozhodně ano. Dospělý, zdravý člověk, psychicky vyrovnaný, tak tomu bohatě stačí 2 až 3 jídla denně. Ale vem si to, že jsi takový melancholik, nebo máš reflux, nebo jiný zdravotní problém, tak tam už to je zase o trošku něčem jiném. To znamená, je to zase o tom, podívat se na toho jaksi celkového pohledu. Já nikdy neřeknu 3 jídla denně pro všechny jednoznačně paušálně. Ne, ale pro většinu zdravých, vyrovnaných lidí 3 jídla denně jsou dostačující.
Ano, ta další pauza mezi jídly, teď jsem četla rozhovor s tebou, článek o intermittent feastingu, že jsi taky zastáncem toho, protože to tělo se odpočine, slinivka neprodukuje tolik inzulínu, má klid, můžeme si vyčistit ty zásoby tuků během těch 5-6 hodin třeba pauz. Jsou to optimální pauzy, můžou být i delší, přes den asi ne, viď?
No ale záleží na tom, co kdo v podstatě vydrží, samozřejmě pořád to bude předmětem.
Teda při tom, že máš kvalitní jídlo, že vždycky ano, v tom jídle obsahuje poměr bílkovin, sacharidů, tuků, co
to je jednou z těch podmínek, že jako spousta lidí si intermittent fasting plete s tím, že prostě vyhodí jedno jídlo, a nechá si jenom třeba ty 2 a myslí si,
třeba
že to je...
svíčkovou a krupicovou kaši.
Ne, že třeba vyhodí jenom snídaní nebo jenom večeři a neuvědomí si, že mu třeba vypadlo 35% živin z toho jídelníčku, že já musím ale posílit ty druhý 2 jídla. Takže je to spíš tady o tom a o tom přemýšlení, ale z mého pohledu to má jako celou řadu ještě dalších benefitů a jedním z těch největších je, že prostě ano, prokazatelně intermittent fasting, nebo já říkám všude, že mně se líbí více to časově omezené jezení, než to intermittent fasting nebo přerušovaný půst.
Je to připadá jako přerušovaný sex, taky mi to
ano,
nebaví.
No, je to divný.
Je jako když někdo zaklepe na dveře, že?
Tak v podstatě spouští prokazatelně autofágy, nebo posiluje autofágy, což je tak
jsou autofágy, to jsem...
Ne autofágy, autofág je proces autofágy. Sebepožírání. V podstatě je to recyklace. Je to recyklace, to zná ty odpadní proteiny, které se tam nahromadí, poškozený organy, poškozený buňky, to všechno se zrecykluje. Ta buňka každá má recyklační centrum, ve kterém se v uvozovkách tenhle ten odpad nahrne, zrecykluje a to tělo použije potom někde jinde. Ale ta autofágie je výrazně potlačená v momentě, kdy furt žerem.
No právě.
To znamená, tam je něco, co se jmenuje mTOR, to je takový v podstatě jakoby generátor, který žene ten růst. Ale ve chvíli, kdy ten mTOR je zapnutý, tak ta autofágie je prostě vypnutá.
Jasně.
Já potřebuji napřed vypnout mTOR, aby se mi rozjela autofágie. A prostě tohle musí být v rovnováze. Já potřebuji mít v rovnováze jak tu stavbu, tak i to bourání.
A víš, jak se jmenuje tohle pořád? Rovnováha, balanc.
No, vidíš to. No, ale o tom to je, že jo, základní přirozený princip, přírodní princip je prostě rovnováha.
Ty si pamatuješ, že to období, kdy já vlastně jsem řešila hodně tu váhu a jídlo a měla jsem metrák a byla jsem fakt nešťastná, ale já jsem byla nešťastná. Já jsem měla takový emoční krize, ty smrti, rozchody a fakt jako hromadu věcí. Dokážeš mi dneska pochopit, že jsem ty věci zajídala, že jsem tyhle ty...
Ale to tak prostě je... To je normální, protože...
Takže definice emočního jezení už ti je taky blízká, nebo pochopitelná?
Emoční jezení je pro mě naprosto pochopitelný. Já zastávám jednu tezi, ze kterou už ale přišel dávno Platon, že to není nic novýho. A já to budu parafrázovat na to stravování, že v podstatě nejvíc to, co formuje naše stravování, kromě toho, co jsme se naučili, genetiky a tak dál, v současné době jsou naše emoce a naše pudy.
Sláva.
A jenom v případě, že dokážeš tyhle ty dva zběsilý koně u té káry svého života prostě kočírovat, tak ten život jde i to stravování, jde tím směrem, kterým ty chceš jít.
Já v těch svých projektech FitaFresh valím heslo hlava strava. Je to tak, anebo je strava hlava?
Já myslím, to je spojený. Mm-hmm. Ono to je absolutně spojený a ve chvíli, kdy to rozbiješ, no tak pak už ti nefunguje nic. Když máš dobrou emoci, dobře jíš a tím, že dobře jíš, krmíš ty správný mrchy, který ti potom vysílají, nebo tvoří ty správný neurotransmitery a správně ti to myslí. Takže já si myslím, že je primární ve své podstatě rozkódovat, kde je ten problém. A je otázka, co pro koho je jednodušší. Pro někoho je jednodušší hold začít změnou toho jídla a začít si ty emoce posouvat do toho pozitivního, aby následně mě to drželo u toho jídla. A pro někoho zase jednodušší je začít spravovat tu psychiku a následně tím spravovat to jídlo. Jo. Hele, vem si to, že když ten člověk je na tom jídle do značné míry závislý a ty emoce si tím řeší, tak potřebuje napřed začít pracovat na těch emocích, že? Protože když mu sebereš to žrádlo a dáš mu něco jiného, tak on se ti rozpadne pod rukama, no, v ten moment. Ale to je přesně i o tom, že někdo hold si tak nejistý, že si potřebuje napsat nějaký fárplán a potřebuje si říct, budu jíst pravidelně. A teď se snaží jíst v pravidelných časech. A až v momentě, kdy se mu to povede, udělá si čárku, odfalškuje si úkol, vytvoří se mu hezky ty synapse, že jo, v mozku. A může jít dál a řekne si, a budu chodit pravidelně spát a pravidelně stávat. A zase, a zase, a zase. To znamená, jde postupnýma krokama. Někdo ale potřebuje tu změnu udělat ve své podstatě rychle, že jo? Někdo je schopen prostě udělat tlustou čáru a začít ty věci, začít řešit jinak. Ale je to o tom, jak ten člověk je, či není konzistentní vnitřně, jak je, či není v podstatě emočně stabilní, či nestabilní, že jo? To je v podstatě o každém tom člověku. Pak je to tak, ty jsi říkala krásně, a to od té doby používám, jestli je cílař, anebo procesář.
Jo.
Jo, prostě někoho hold baví ten proces to uskutečňování těch věcí a někdo potřebuje si dávat neustále další a další cíle i dál a hold ho nezajímá kolikrát ten proces, ale zajímá ho ten výsledek. A já bych řekl, že v rámci vlastně životního stylu je důležitější ten proces. Než ten výsledek.
Krásný. Ano. Krásný, protože cíl je cesta a ano. To je právě to, co jsme se bavili xkrát a dneska zrovna zase, když jsem přišla, když jsme si dávali naše kafe tady, že lidi...
Bez kofeinu,
ano, dobře, odpoledne. Že lidi dost často právě přemítají v těch konotacích, teď budu držet dietu a už tomu mozku prostě tam narveš to slovo držet, teď to urputně držej, vůbec je to nebaví, ani jim nechutná.
A víš proč?
A pak se stane to, že se, a víš co, od začátku se těšej, až se vrátí k tomu prasení, až se zase vrátí do toho svého pohodlného, tlustého života.
Ale to je o tom, že ten člověk si moc dobře vnitřně uvědomuje, že se k sobě nechová hezky. A to je tím, že ta výživa je takový novodobý náboženství. Uvědomu. Takže oni se jdou potrestat tou dietou. Oni činí vlastně pokání za to, jak žijou. Že jo? Ale už se těší, až to pokání skončí, protože je to samozřejmě nevyhovuje, že jo? Nechutná jim to, nebaví je to, nic jim to nepřináší. Takže se logicky těší, až to pokání skončí a budou se moct zase vrátit té svý blbý jistotě. Sice blbý, ale to znají, že jo? Tomu rozumějí a je jim v tom jako relativně dobře. To je celý jaksi o tom nepochopení. Přece já, když chci něco měnit, tak ta změna mi má přinést novou kvalitu do života.
Ano. A minimálně ho zvýšit, že jo? Ano. Zvýšit tu kvalitu života.
Ano. To znamená, že i to stravování mi má přinést to, že mě to bude bavit, že mi to bude chutnat, ano. Že se budu lépe cítit, že budu zdravější a že budu mít víc energie. A proč bych tohleto potom do prkínka opouštěl, když tohleto všechno se mi stane?
Řeknu tě i ze zkušeností svý za poslední 2 roky, že lidi, když selžou, tak se stydějí a velice rychle spadnou zpátky do těch starých návyků. A stravovací návyk je jeden z nejsilnějších. Ten si tvoříme úplně už u matče na prsu. Takže ten si tvoříme od nula. To znamená, že ty stravovací návyky jsou to je ta nejsilnější jistota. A to změnit a rozbourat a přestavět, já to považuji za jeden z nejsložitějších procesů ano. změny vzorců chování a myšlení.
To je přesně, ale vracíme se zpátky k té sebeceně a k té sebejistotě. Protože se ti ty vzorce mění daleko lépe. V momentě, kdy sám sebe si vážíš a teď pochopíš, že jsou věci, které děláš blbě a které ti ubližují. Hmm. Takže i když selžeš, no tak prostě hol selžeš, tak zase se z toho bahna zvedneš, otřepeš se a jedeš znova.
A čím rychleji, tím líp.
A čím rychleji, tím líp. Ano, přesně tak. Přesně tak.
Lidstvo teď prožívá něco za posledních let, řekněme 80 let, nevídaného. Tato doba teda nabustovala stres na maximum. Řekni mi, co mají lidi dělat, aby teda neběsnili a aby se trošku jako sklidnili a nedramatizovali tu situaci, aby se zbytečně právě nepředzásobovali a nesmyslnýma konzervovanýma potravinama a věcma, kterým nedodají žádnou výživu, ale je tam spousta právě aditiv, cukru, tuku. Co mají dělat? Zavřou se obchody s jídlem? Nezavřou. To je jednoznačný, že ne. Ale jak prostě umírnit tu paniku a ten stres?
Já se obávám, že to nejde. Hmm. Jo, že buď to ten, zase jsme zpátky na začátku, ano. Že buď to ten člověk je srovnaný a tu situaci jako dokáže reálně hodnotit
a odfiltrovat ty negativní
anebo budu podlíhat všemu, mě nejvíc jako na tom rozčuluje to, že různí výživáři na objednávku píšou takový ty články, co mít doma, čím se vyzásobit, jaký ty pídel vařit, teď pro boha živýho žádná potravinová krize není. Ani se nechystá, zemědělství jede dál, potravinářský průmysl jede dál. Je tady nadvýroba potravin pro boha živýho, co tady všichni prostě pořád blbneme. A i kdyby se ta výroba zmenšila, no tak hurá, jestli se bude vyrábět mín sušenek, mín limonád a mín dalších těchto těch sraček, no tak jedině dobře, tak se zase vrátíme k těm klasickým původním potravinám a naučíme se zase vařit si to svoje dobrý kvalitní jídlo.
Lidi jsou pod nesmírným tlakem. Řekni mi, má tenhle psychosociální stres vliv třeba na imunitu a jak se to projevuje?
Samozřejmě, že každý stres má vliv na imunitu. Je v podstatě prokázáno, že pokud máme protahovaný, nekompenzovaný stres, tak náš imunitní systém tím pochopitelně trpí a jeho výkonnost se snižuje. Jsme daleko náchylnější k tomu něco chytit a mít daleko horší i průběh toho onemocnění. Takže jednoznačně se to na nás podepisuje negativně.
Co ještě má vliv na imunitu? Já jsem teď četla, nebo teď se dost skloňuje i obezita, že vlastně obézní lidé nebo lidé s nadváhou mají větší sklon k tomu, aby se nakazili?
No tak je to pochopitelné, protože obezit nebo tuková tkáň v nadbytku je prozánětlivá tkáň, to znamená, ten imunitní systém tam je zatížený, tak je to jenom logické, že ti obézní, kteří mají třeba kolikrát ještě další komorbidity k tomu, no tak jsou potom náchylnější k tomu jednak to chytit daleko víc a za druhé i mít ten průběh pochopitelně daleko horší. A ty studie na to samozřejmě jsou, kteří říkají, že tou nejohroženější skupinou jsou teda jak starší populace, tak ale právě obézní ještě s přidruženými dalšími chorobami. Řekl bych to tak, ten, kdo na sebe kašle celou dobu, jinými slovy, ten, kdo nemá dostatek sebeúcty, sebelásky a sebeceny a všechno ostatní je pro něj důležitější než on sám, tak to dovede potom do kolikrát až fatálního stavu a logicky musí předpokládat to, že hold se ho některé věci dotknou daleko více než člověka, který je sám schopen pro sebe dělat daleko víc.
Fyzicky a psychicky odolní jedinci jsou vlastně odolnější i vůči nákaze. Ale každýho z nás může popadnout právě strach nebo stres. I když jsem třeba fyzicky na tom teď dobře, sportuju, stravuju se kvalitně, dostatečně odpočívám, jak ty si hlásil tu svoji čtyřonku, pamatuješ, že tam musí být pohyb, spánek, odpočinek a psychická vyrovnanost, tak co když já se začnu bát a někdy mám strach, ale opravdu strach mám?
Tak ale to je přece o tom, že ten strach je jedna z nejhorších emocí. Strach a úzkost je přece to, co za prvé nás nesmírně vyčerpává a za druhé nás žene do naprosto iracionálního jednání. A já se obávám, že v momentě, kdy se tohleto objeví, tak už vlastně i to svoje jednání v rámci sebe, v rámci péče o sebe, v rámci svého životního stylu začnu prostě podvědomně, pod vlivem těchto dvou debilních emocí začnu prostě měnit tam, kam nechci. A je to o tom naučit se s tím strachem a s tou úzkostí prostě pracovat. Ať už je to prostřednictvím dobrého stravování, nebo prostřednictvím práce s emocema, nebo dostatkem spánku, dostatkem odpočinku, prostě těch metod a prostředků na to, jak se dostat rychle zpátky do rovnováhy, je celá řada. A pokud jsem ale ten typ, který neustále jenom přemítá a řeší a neustále se v těch emocích hrabe, no tak logicky, že jakákoliv situace, která s tím strachem a úzkostí souvisí, tak mě v ten moment vykolejí, protože to začne být ta dominantní emoce, která tam je. V případě, že jsem vyrovnaná, srovnaná osobnost, konzistentní psychicky, fyzicky, tak se toho nemusím tolik bát, protože pravděpodobně, i když to chytím, tak ten průběh můj bude lehčí než u člověka, který hold je psychicky rozbitej, fyzicky rozbitej, nemocnej, no tak logicky ten se potom musí bát daleko víc než ten člověk, který si tím je jistý. A tady se dneska ukazuje, že i spousta jako těch mladých sportujících aktivních má třeba ten průběh těžší. Ale kdo se třeba kdy zajímal o to, kolik ten člověk odpočívá a hlavně kolik spí, protože tady jsme u jednoho tématu, o kterým se tady furt tak něco jako naznačuje, ale pořád to nikdo nerespektuje. A to je spánek. A my jsme v situaci, kdy i Světová zdravotnická organizace v západním světě nedostatek spánku vyhlásila jako epidemii a jako jeden ze zásadních rizikových faktorů pro vznik celý řady onemocnění. A prostě ve chvíli, kdy je prokázáno, že člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku a my spíme v průměru 6, 6,5 hodiny, no tak je jasný, že celý náš organismus, ať už jeho fyzično, anebo psychično, prostě bude trpět. A kde je nějaká statistika, že i u těch jakoby aktivních, zdravějších lidí
je ten odpočinek takový,
je dostatek toho odpočinku. My jsme výkonová společnost, že jo? My neřešíme, jaký lidi jsou a jaká je cena toho člověka, protože je, jaký je. Já mám pocit, že my dneska řešíme podle toho, kolik čeho nařeže, kolik čeho udělá, kolik toho jasně. napíše na počítači a tak dále. A ještě slyšíme od těch nejvyšších, což se mi z toho chce úplně zvracet, je to, že vlastně ten, kdo spí, tak de facto okrádá rodinu, okrádá společnost, protože je línej. A poměřovat si, jestli je někdo pracovitý, že stává ve 4 hodiny nebo ve 4.15, mi přijde jako naprostá uchylárna. A vydat knížku s názvem O čem sním, když náhodou spím, to mi přijde jako naprosto, naprosto neuvěřitelný. Ale já, když jsem tenhle ten titul viděl, tak jsem si říkal, no chraň nás ruka páně ano. před rozhodováním člověka, který nespí.
No.
Protože ať si kdokoliv přečte jakoukoliv práci na téma spánek, tak zjistí, že člověk, který nespí, tak to nejenže je nemocné a blablabla a tak dále, ale jeho rozhodování, jeho přemýšlení je absolutně nekonzistentní.
No, protože kognitivní funkce jsou úplně v hajzlu. To je, jak jsi říkal, to, je prostě, to prostě nejde. Takže,
ale i emoce jsou v hajzlu.
No, samozřejmě, tak to jde ruku v ruce, že jo?
No.
A ty si ten spánek vždycky docela propagoval a je pravda, že když jsme doma a vlastně jak, nechodíme do práce, máme ty jakoby home office, já, není to náš případ, protože my pracujeme sami na sebe, tak lidi mají tendence, a viděla jsem to na jaře, zásobovat se hodně jídlem, udělat si právě ty zásoby, posedět si doma a vlastně si užít to, co normálně nemůžou, takže třeba do 2 do rana koukají na Netflix. Nebo streamujou, nebo jsou na Facebooku a na sociálních sítích poměrně vydatně, což je zase opět modrý světlo do obliče, a když můžou spát, tak nespí. Takže ta message tvoje vlastně, jako co mi z toho dneska vychází, je lidé spěte.
Já jsem
chtěla říct, lidé bděte.
Ne.
A normálně to tady mám na závěr připravený a prostě měním to na lidé spěte.
Protože, ale to je, počkej, a to já jsem dneska byl v rádiu a celý jsem to zakončil tím, že říkám, ne lidé bděte, ale lidé spěte.
Děláš si srandu.
Nedělám si srandu. To byl můj závěrečný message dneska na Českém rozhlasu Dvojce.
No tak já message jsem řekla už tady prostě v půlce rozhovoru. Každopádně pojďme ještě na tu karanténu a to doma. Spánek, které je velmi potřebné, to víme všichni, spíš dostatečně.
Myslím si, že teď už jo, já bych řekl, že se to v poslední době stává takovou trošku i mojí obsesí, že se snažím fakt chodit spát pravidelně mezi 9:30 a 10:00.
Ne, to není obsese, to je stáří.
Ježišmariáno.
Já už jsem tam taky, ale na lodi.
Ne, tak já jsem skřivan, že? Já to mám potvrzený geneticky, že jsem opravdu skřivan, já vstávám poměrně brzo a snažím se těch 7,5-8 hodin prostě naspat, protože ano, je to stáří, že? Čím je člověk starší, tím víc mu možná některé věci, ale i dochází. A teď já si to v podstatě i strašně uvědomuju, nebo to strašně tam sedí, protože to strašně se váže k tomu, že když se nevyspím, tak ty emoce jsou fakt jako strašný. Že v podstatě mi mizí ten optimismus a teď najednou zjišťuju, že naopak, kolikrát ta úzkost a to další se tam objevuje podstatně víc, než když se vyspím. Prostě když jsem vyspalý, tak jsem schopný to odmávnout, no a co? Ono to nějak dopadne. Ale v momentě, kdy jsem nevyspím, tak to bobtná do obludných rozměrů, že jo? Tak pro mě ten spánek je opravdu alfa a omega všeho, protože ono ti to potom ovlivňuje i ty ostatní oblasti života, jako je stravování, jako jsou právě emoce,
sex,
vztahy,
všechno,
pohyb, že jo? Všechno, schopnost se učit, produktivitu v práci. A tak dále, a tak dále.
No máš naprostou pravdu. A co šlofíčky odpoledne? Ty už umíš praktikovat.
Šlofíček odpoledne je fajn. Zná, jako, hele, když jsi přišla, jak jsi mě viděla zrovna ve fázi válení se na gauči.
Ano, měl si dečku. V pořádku, já s tímhle tohle podepisuju, protože já čím jsem starší, tím dřív vstávám, ale tím dřív chodím spát a musím spát. Dělá mi to dobře, dobře mi to myslí. Ano. Taky mi v tom dobře. Užívám se to, koupila jsem si i kvalitní postel, to je taky velmi důležitý říct, s dobrýma madracema, protože tam člověk vyrožně bydlí v té posteli, potom je tam rád. A pak je důležitý, když už ráno brzo vstaneš, tak si třeba opravdu nestydět, proč by ses vlastně i měl sedět sám před sebou, fakt si mrsknout třeba 20 minut. Já si to dávám, ty šlofíčky taky.
Já si dávám většinou kolem 2 hodiny, že cítím, že mám takový ten přirozený útlum. Já jsem zjistil, že tohle to je naprosto přirozený, protože ten bifázický spánek člověk praktikoval vždycky. Vždycky tam měl. A ty jižanský národy to praktikují do teďka, že jo? Tam v minulosti, když bylo, když někam jela, že do Itálie nebo dolů na jih, tak bylo otevřeno do 12 a pak otevřeno od 5 až do večera. A je to v podstatě o tom, že to bylo naprosto přirozený rytmus toho člověka, že on se najedl, dal si tu siestu, ten odpočinek a pak zase byl schopen pracovat dál. A teď ono se ukazuje, že vlastně se začínají přizpůsobovat vlastně tomu západnímu uspěchanému trendu, že vlastně jedou v tahu. Ale jejich zdravotní stav se začíná zhoršovat tím, že vlastně zrušili tady tu svoji tradici, na kterou ten organismus je tisíce let prostě zvyklý.
To je super zajímavá myšlenka. Protože já si říkám, proč my jsme to od nich nepřebrali, když je to tak geniální, je to intuitativní a je to přirozený. Proč vlastně ten severní svět nebo od té vlastně od Rakouska nahoru je to jinak, že jo?
No já si myslím, že to je celý o tom, že my jsme to tady úplně zvrzali, že jo? Prostě poměřovat si kvalitu života na to, kolik jsi skoupil v životě auta, kolik máš placatých televizí a jestli máš tadyto hi-fi nebo jiný a jestli máš 10 kabelek od Gucciho nebo od Prady nebo od nějakého jiného. V podstatě o tom přece ten život není. To strašně jako placatý potom.
Jaký je 3D život podle tebe?
Jaký je 3D život?
3D život, když není placatý, tak jaký by měl být? Čem by měl být naplněný ten život?
Takže první je to jako, já si myslím, že to je, ale to 3D je to vlastně ve své podstatě všechno. Protože ve chvíli, kdy mám pozitivní vztah sám k sobě, no tak se mi ale v rámci i mého životního stylu začínají ty věci daleko lépe dařit, protože přece, když se mám rád, tak si nebudu ubližovat blbým žrádlem. Nebudu neustále podávat jenom nějaký výkon na úkor svého odpočinku. Na druhou stranu budu si do svého života přitahovat jenom lidi, kteří za to stojí, protože ti rozbití, ty si na to netroufnou, že? A ty egoisti pro ty nejsi zajímavý, že? Protože jsi najednou spokojený, vyrovnaný, nikam se neženeš. A tady pro tyhle ty jako nejseš ten pravý partner, protože oni vědí, že s tebou nemůžou soupeřit nijak zásadně. Takže já si myslím, že tohle to je, že ten základ je ta opravdu vnitřní spokojenost. A pak už si ten život v podstatě lajnuješ tak, aby se ti ta tvoje vnitřní životní spokojenost jenom neustále prohlubovala a aby se ti v tom životě objevovali jenom ti, kteří za to stojí, kterým ty můžeš něco dát a na oplátku oni něco dávají tobě, ale jako zcela nezištně, že tě ta jejich přítomnost prostě baví, že tě to obohacuje, že tě to pořád tebe i ostatní posouvá někam dál, ale pořád to musí být vyrovnaná partie. Nemůže to být o tom, že jeden dává víc a druhý míň. Může to být na chvilku jeden víc a druhý míň, ale ten finální součet vždycky musí být o tom, že jste si win-win. Ale můžu to si myslím říct až teďka po tom, co vlastně mě v tom životě jakoby potkalo, že ještě donedávna jsem byl debil. Jako opravdu debil, který nežil v souladu se spoustou věcí. A samozřejmě ti ten bumerang jednou přiletí zpátky. A já si myslím, že to první a zásadní je to mít se rád. Vypěstovat si vlastně ten pozitivní vztah sám k sobě. A já v tomhle tomu mám hrozně rád tu teorii zrcadel, která je v podstatě dvojí a pochopil jsem tu druhou stranu těch tý teorie zrcadel, jsem pochopil až docela nedávno. To první to známe asi všichni. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jinými slovy, jak já se chovám k tobě, tak ty se chováš následně ke mně. Ale to druhý, to zásadnější, je to, že jak já sám se chovám k sobě, tak ostatní se chovají ke mně. To je to podvědomí, že jo? Všichni to vědí. Jakmile mám k sobě blbej vztah, nemám se rád, že jo, a tak dál, no tak si do mě všichni ostatní rádi tak kopnou.
Ty to víš, že slabším lidem neprocházejí ty věci, mají prostě víc se na ně slítnou supy, že jo? Samozřejmě, když vyzařuješ sebevědomí a s nějakou sebeúctu svojí, tak je jasný, že ty lidi tě budou víc brát.
No jasně, ale mají tě potom upřímně rádi, ale v momentě, kdy to není sebevědomí, ale je to ego, jo,
no a já ty, s tím si ale ty pracoval, s tím si ale jako makal dost, myslíš, že tě to udělali média, ty jsi byl jako docela
egoista,
co
no,
si
no,
pamatuju.
Tak jako čím nižší máš sebevědomí, tím větší máš ego, že jo.
Myslíš, že to třeba udělalo to, jste to, co jíte, že jsi byl vidět a že ženský šílel. Já si to pamatuju, přijeli jsme na přednášku, vylez Havlíček, vylezla jsem já, lidi báby vomdlívali, vylezla jsem já, poměrně vzdělaná, zkušená, inteligentní, pěkná ženská. Tenhle ten ušoun tam přišel a mohl říct cokoliv, kdyby řekl paní, budete kakat modrý kostičky, když budete jíst borůvky, tak bába, wow, a vomdlela. A já tam jela, viď, a teď jsem se snažila být vtip. Hele, bylo to velmi složitý pro mě, ale musím říct, že si nesmírně vážím toho, že přesto, že ty jsi byl pro ty ženský hrdina a byl si mnohem známější v obličejem, tak si byl vždycky takový frajer, že si obrátil každou otázku, co to šlo na mě, jak už řekla Petra. Za to ti moc děkuju, protože jsem se v médiích potkala se spoustou lidí, pracuju v médiích, pracujeme oba. A dost často se mi stalo, že ty lidi jeli sami za sebe a úplně tě přehlíželi. Tak za tohle ti chci dneska možná i poděkovat, ne možná, určitě. Poděkuji. Že jsi mě velmi tenkrát povzbudil a ty jsi věděl, já jsem měla velmi složitý životní období a že mi to dělalo dobře a bylo mi dobře v tvojí přítomnosti, protože jsi mi dával ten pocit důležitosti. Takže ti za to dneska děkuju.
Já ti teda děkuju.
A jsem taky moc, a jsem moc ráda, že jsi bohužel prošel třeba i teď nějakou těžší životní fází, že jsi se velmi změnila, že jsi velmi mile překvapil teda dneska.
Ježiš, to je skoro jako, jak kdybychom ten rozhovor zrovna končili.
Nekončíme ho, ale můžeš říct něco milýho osobního, to přece nevadí.
Jo, nevadí a to.
Ale můžu se ty na ty tlustý.
Ale ty jsi mě jako přivedla jako do rozpaku, protože já nevím, co mám na to.
To jsem potřebovala říct, protože ty na všechno máš odpověď.
Ano, ty mluvit, já ano, chápu, potřebuji se dostat ke slovu, tak jsi mě přivedla do rozpaku.
Já jsem přišla vyspovídat tebe, ale to neznamená, že já se tady k tomu taky nepřidám, protože chci říct třeba děkuju a to je, myslím, milý, ne? Myslíš si, že tím, čím jsi sám prošel, že to má vliv i na kvalitu tvojí práce, že seš třeba teďko lepší v tom, co si minimálně seš jinej, to je vidět a slyšet. Ale jestli jsi lepší třeba odborník na výživu s přesahem?
Hele, nevím, jestli jsem lepší odborník na výživu, to je jako fakt nevím. To
má
je
to
prostě
na to
práce,
vliv,
která nějaký mě baví, ale má to obrovský vliv. No. Obrovský vliv, protože najednou zjistíš, že přestaneš poslouchat a začneš naslouchat, a to je jako obrovský, ale jako obrovský rozdíl. Prostě ve chvíli, kdy umíš naslouchat, začínáš se do toho člověka vcitovat, začínáš ho vnímat a začínáš chápat přesah toho jeho příběhu. Když jenom posloucháš, tak to není nikdy ono. Tak je z tebe jenom naprostý analytik a řešíš bílá černá, ale v momentě, kdy nasloucháš, tak prostě vnímáš všechny ty niance a toho člověka daleko i lépe chápeš, jo, v ten moment. Takže jako myslím si, že ano, má to vliv i na práci a občas se tady stávají i takové věci, že se prostě s klientkou obejmeme. Když jako je to potřeba prostě v rámci toho, co tady řešíme, tak se to prostě stane, což se tady předtím nikdy nestávalo.
Ten nový Petr Havlíček, já jsem netušila, že to bude všechno úplně jinak, než před lety, když jsme se viděli, když jsme spolupracovali. Jaká je tvoje message?
Základní princip všeho je rovnováha, řekl bych osobní spokojenost, neegoistická spokojenost, ale ta osobní vnitřní, ten pocit toho vnitřního štěstí a k tomu ještě zdravý selský rozum. Ale pokud máš ten pocit toho vnitřního štěstí, tak máš i ten zdravý selský rozum. Pokud máš jenom to ego, tak ten zdravý selský rozum ve své podstatě nemáš a ve chvíli, někdo umí pracovat s egoikem nebo s egoistou, no tak mu klidně namluví, že jedna a jedna jsou čtyři. Když mu zafoukáš podpytel a pozbudíš mu tím jeho ego.
Já jsem ti foukala podpytel, ale nikdy se mě nepozbuzovala. Vždycky jsem ti řekla pravdu. A jsem strašně ráda, že jsem tě dneska slyšela a viděla. A strašně ráda za to, že jsi spokojený, že jsi takhle v pohodě. Tak já ti moc děkuju. Petr Havlíček.
Já děkuju taky.
Inženýr Petr Havlíček, výživový specialista, můj kamarád v podcastech Balance Petry Krajčinovič. Moc krát děkuju.
Tento pořad vám přináší Metabolic Balance s lehkostí ke zdraví a vitalitě.